bez obalu.
Peníze na účtech zdravotních pojišťoven jsou a bylo by záhodno je dát tam, kde chybí.
Pokud se s tím nic rychle neudělá, tak opravdu tady nebude mít ty lidi za chvilku kdo léčit.
Poněkud negativně vnímám stávající roli ministerstva.
Abych pravdu řekl, tak už mi došel dech.
V Českém Krumlově jsem se sešel v době, kdy má zrovna volno, není v zaměstnání, i když tam teda zrovna podává výpověď v nemocnici v Českém Krumlově, s doktorem Janem Vorlem, který zastupuje lékařský odborový klub. Je povolán mluvit za všechny ty lékaře, kterých je v Českém Krumlově 23, kteří podali spolu s ním výpověď. Já nevím, když tak mě opravte, jestli něco neříkám přesně.
Tak jenom chci poopravit, že nejenom za lékaře v Českém Krumlově, ale v podstatě za lékaře v celém Jihočeském kraji, protože jsem nejenom tady předseda místní organizace lékařského odborového klubu, ale dělám také zároveň Jihočeského koordinátora lékařského odborového klubu. Mám zmapovaný celý Jihočeský kraj.
Co vlastně vy chcete, vy odcházející lékaři? Já když shrnu takový ten laický názor na věc, se kterým se setkáváme na různých diskuzních fórech, řada lidí to otevřeně říká, tak lékaři, Česká tisková kancelář vydala zprávu, kde se říká, jakou mají průměrnou mzdu v České republice, nejsou spokojení s výší té průměrné mzdy a chtějí přidat, a proto si teď vybrali čas velice nevhodně v době krize, kdy chtějí přidat peníze a proto protestují. Je to tak?
Tahle ta akce je medializovaná díky tomu, že se hlavně preferují ty požadavky platové. Těch požadavků je asi 13, ale musím říct, že třeba u mě vůbec ten důvod, proč jsem se do této akce přihlásil a v podstatě stal jsem se jí koordinátorem v Jihočeském kraji, vůbec není otázka finanční. Já nemám velký nároky na finance, mě prostě tyhle ty peníze stačí, ale mým motivem, proč se v tomhle tom angažuju, je ten, že po 26 letech mé práce tady v krumlovské nemocnici vidím, že dochází k naprosté devastaci personální v nemocnicích. Teď nemyslím konkrétně třeba v Jihočeském kraji, ale obecně. Lékaři jsou nespokojení. Už 21 let se snaží prostě upozornit na ty problémy a nikdo to neslyšel z té vlády.
Právě tady v Českém Krumlově, pokud to přepočítáme na procenta, tak těch odcházejících, s poděkováním odcházejících lékařů je nejvíce. Proč to tak je? To je to, co nás zajímá. Proč zrovna v Českém Krumlově? Je to tady nejhorší ty podmínky?
Tak to se určitě takhle nedá říct. To je souhra možná nějakých okolností. Jsou nemocnice, které se k této akci nepřipojily, jako Budějovice. Ale v těch ostatních nemocnicích, myslím, že to procento je podobný, že se to pohybuje v řádově o pár procent víc tady, že podalo výpovědi, než v jiných jeho českých nemocnicích.
Po 8 letech práce v Českokrumlovské nemocnici teď podal výpověď 34-letý Ondřej Kubal. Ondřej, ono bylo docela těžké si s vámi smluvit schůzku. Volal jsem vám před jedním dnem, to jste sloužil 24, nešlo to, další den ráno jsem vám volal, říkal jsem si, snad to půjde, znovu jste byl v práci. Není to úplně snadné, to jste tak vytížen.
Je to tak, těch služeb v poslední době je přece jenom víc, je to dané počtem lékařů v naší nemocnici, kdy vlastně, když to tak spočtu, tak máme takových 6-7 služeb měsíčně, s tím, že někdy, když není dostatek lékařů, tak je třeba samozřejmě tam i po té službě zůstat a jakoby zajistit chod toho oddělení.
Já jsem přemýšlel, jak je to uděláno, aby to vše bylo v souladu s pracovním zákonem, tak jsem pochopil, že vy část té služby pracujete v pracovním poměru a od hodiny X do hodiny Y je to potom na dohodu o pracovní činnosti.
Ano, je to tak. Máme vlastně jakoby dvě pracovní smlouvy. To znamená, že pokud třeba omarodím, což naštěstí se nestalo, musím mít dvě neschopenky, ale jsem na to sám. Mám na to vlastně jedno zdraví, jedny nervy, jednu trpělivost, no ale bohužel ten systém je nastavený takhle, abychom nepřekročili tu přesčasovou práci nebo ty přesčasové hodiny, tak ten systém je zavedený tímto stylem.
Tak zase si dost vyděláte. Já jsem slyšel názor, že ti doktoři takhle hodně pracují, protože prostě chcou mít ty peníze.
No, já kdybych si mohl vybrat, tak bych tolik nepracoval, ale bohužel ta služba v nemocnici je takto nastavená, že vlastně člověk k té normální pracovní době ještě, ne nucen, to říct nemůžu, ale musí zajistit i tu ústavní pohotovostní službu, vlastně zajistit 24-hodinovou dostupnost zdravotnické péče v nemocnici. K té práci, kterou já vykonávám na oddělení, je třeba ještě vlastně vzít služby v té pohotovostní službě.
Já jsem pochopil, že tedy asi peníze nejsou to hlavní, zejména ne pro lékaře, kteří už delší dobu pracují. Možná jediné je to pro absolventy, kteří nastupují. Ti mají v Krumlově plat snad jen 15 tisíc, 15,5.
Já sám jako se svým platem spokojený v celku jsem, ale je to právě dáno tím výrazným přesčasovým režimem.
Proč vy tedy dáváte tu výpověď? Proč podporujete ten protest?
V podstatě, abych pravdu řekl, tak už mi došel dech. Vlastně za těch necelých 9 let, co jsem v nemocnici, jsem z toho vlastně v podstatě unavený. Jít vlastně ze služby do služby je pro mě čím dál tím náročnější, čím jsem jakoby starší, tak ty služby snáším hůře a hůře. Samozřejmě práce v nemocnici mě baví, jinak bych samozřejmě ten obor nedělal, ale abych pravdu řekl, nevidím perspektivu v tom svém dalším působení. Na okraj bych zmínil takový příklad. Já když jsem skončil vlastně vysokou školu, hledal jsem zaměstnání, tak to bylo vlastně v tom roce 2002, bylo poměrně náročné získat místo v nemocnici. Za těch necelých 10 let došlo k takovému posunu, že vlastně teďka si člověk může to místo vybírat. Jo? Těch nabídek na práci v nemocnici je velké množství. Řada nemocnic také hledá nové lékaře formou různých náborových příspěvků. Já si říkám, jak je možné, že za tak krátkou dobu ta situace se takhle změnila, jestli je to tím, že těch lékařů ubylo, nebo lékaři nenastupují. Trošku se obávám, jaké to bude za dalších 10 let, jestli opravdu bude dostatek lékařů, dostatek kvalifikovaných lékařů, kteří budou schopni jakoby zajistit tu nemocniční péči.
Pokud skutečně to dopadne tak, že odejdete z nemocnice? Myslíte, že najdete práci jinde?
Já si myslím, že ano. Zatím jsem nepřemýšlel o tom, kde bych práci hledal. Spíše jsem se teďka soustředil na složení atestační zkoušky, takže spíš bych asi, pokud bych v nemocnici skončil, se snažil v klidu a v pohodě připravit na tu atestační zkoušku a až poté bych uvažoval, jak dál, jestli bych v medicíně pokračoval, anebo ne.
Ireně je 34 let, sama je také lékařka, i když teď si nejsem jistý, jestli pracuje jako lékařka, každopádně je maminkou 2 malých dětí, ale co je pro nás teď asi důležitější, že je manželkou lékaře internisty v Českém Krumlově, který také podal výpověď. Ireno, je to pro vás a pro rodinu obtížná situace, nebo manžela podporujete?
Jo, já ho absolutně podporuji, protože obtížná situace to byla doteďka, tak ho podporuji, protože doufám, že to právě přestane být obtížná situace.
A v čem to byla? Je, teď si musíme dát pozor na ledovku.
Pojď se, já mám tam ruku, nebo se mi tu zabijete. Tak, dobrý, už je to.
V čem ta situace byla tedy obtížná?
V čem byla obtížná? No tak já jsem občas měla pocit, že bych měla dětem vystavit fotku a tatínka, aby ho taky někdy viděli. Protože vlastně i mrvére v práci neexistuje nějaký ohraničení pracovní doby, ta je prostě neohraničená. Když přišel domů, měl pracovní dobu do 15:30. Když přišel v 17:30, tak jsme se radovali a hrozně jsme se dívali, co doma dělá. Protože většinou chodil až s tmou v létě, teda v zimě vždycky s tmou. Koukněte, jede něco? Tak jdem. Tak tady můžete sami, jestli chcete, jo? Tak.
Silnici máme za sebou, ledovku i silnici máme za sebou. Já se vrátím k té otázce, v čem to byla
kritická situace, že teď doufáte, že to bude lepší?
No, kritická byla jako v několika ohledech. Ten první ohled byl asi ten, že vlastně to je neomezená absolutně práce. No a to je normální pracovní doba. Ty normální pracovní doby jsou ještě služby. A když se zadaří, tak jsou 3 služby za týden. Po službách musíš zůstat, že jo, když je málo lidí, když nemá kdo by dělal, když je jeho štěstí, tak můžeš po službě domů. Ale většinou spíš musíš zůstat, no tak si představ, že se 3x za týden jako by manžel nevyspal, že jo, vůbec. Přijde domů a už jenom chudák je schopen spát, když už teda se náhodou doma objeví. Takže prakticky víš, jako všecko zůstane na tobě, že jo. Děti, domácnost, úplně všechno. A ještě se musím dívat na to, jak ho to absolutně ničí, že jo, psychicky, fyzicky. To není moc pěkná podívaná, jako když máš rád manžel, tak na to se nedívá hezky. No a děti veď kolikrát večer říkali, kde je tatínek, my chceme tatínka. A já to ukážu tatínkovi a tohle bych chtěla říct tatínkovi a nezapomeň to říct tatínkovi. A no a jsme jako na tom finančně samozřejmě špatně a když budeme bez Ondrova přímo, tak na tom budeme finančně ještě hůř. Ale zase je to furt lepší, než být bez tatínka úplně, že jo? Protože já si myslím, že by to už moc dlouho nevydržela, buď by mu nějakým způsobem ruplo zdraví nebo nervy, jako jedno z toho určitě. Takže já spíš jsem ráda, že prostě nějakým způsobem se snaží. Dělám si teďko no, vlastně roční kolečko, abych mohla se přeškolit z internisty na praktického lékaře. To dělám úplně zadarmo, takže to vlastně ten rok jsem bez příjmu. Jsem ještě vděčná za to, že tady nemusím nikde nic platit, že to můžu dělat i zadarmo, že vlastně rok pracuju zadarmo, protože jsem v tom systému vzdělávání. Ve chvíli, kdy vlastně se musíš vzdělávat, platit za to ohromný peníze. Já třeba mám štěstí, že spoustu toho vzdělávání dělám po kamarádech, který mají díky bohu akreditaci a mě nechají zadarmo. Se
pojďte sem.
Za stáže v Praze, pro který musím povinně absolvovat, tak se platí 1000 korun na jeden den. A to jenom jako za tu stáž, ne za ubytování, za cestovní, že jo. No a kolegové, kteří si to ale dělají a nemají to štěstí, tak třeba ještě za to 600 korun denně platí, za to, že se vlastně chodí do práce a dělají si ty povinný kolečko na to, aby mohli pak pracovat jako nějaký lékař, třeba praktický lékař.
Vy už jste řekla, že ta finanční situace není valná, hodnoceno vašima očima, ale kolik to je teda, kolik se bavíme o té reálné mzdě, kolik manžel přinese domů?
Kolik manžel přinese domů? No to se liší měsíc od měsíce podle toho, kolik má služeb. Kdyby neměl žádnou službu, tak bude mít něco mezi 20-30 tisíci podle toho, jak vyšly dovolený, jak vyšly náhradní volna, takhle. A to je vlastně z atestované, z licencí pracující na jednotce intenzivní péče. A se službama se to dostane tak na těch 35 tisíc, ale to má v průměru, jsme to počítali i týdně, 120-hodinovou pracovní dobu. Za týden, ne za měsíc. A už nemusíme tak chvátat. Jo, už jsme se dostali z té silnice, tak už můžeme mít pomalej. Ty už nechceš ty jablíčko?
Já si dovolím ještě jednu otázku. Jak myslíte, že tahle situace dopadne? Těch lékařů, kteří dali výpověď, je hodně, není to jen váš manžel.
To bych taky ráda věděla, jo. Protože jako bohužel, já nevím, jestli média schválně nebo někým podplaceně to prezentují jako by boj o peníze, což vůbec není, je to že boj o změnu systému, protože tak jak to teď je, tak ten systém vysloveně ubližuje, bych řekla, zdravotníkům, že sankcionuje za to, že pracují dobře. Ubližuje svým způsobem i pacientům, že jo, protože díky tomu jsou veliký, dlouhý čekací lhůty. Nevím, kdo v tomhle systému jakoby na to vydělává, nebo to vím, ale to ví tak kdo, že jo. To
kdo?
Není dobře. No, kdo? Já si myslím, že na tom vydělávají hlavně pojišťovny, že jo, v současnosti. Proto je ten systém podle mě nejvýhodnější.
Tamhle viděla tu kočičku.
Jo, to je ta kočička, jak se s tatínkem krmili, ta toulava. Jo, no vidíš, že my teď máme akorát jabko, to by si asi nedala, no, tak půjdem.
Jak myslíte, že to dopadne?
Jo, no, že to nemám tuchy, teda jak to dopadne celou republiku, já mám spíš jako špatný tuchy, že se obávám, že to bude ignorováno z těch hlavních nejvyšších míst, kterými by to mělo být řešeno. Protože já mám pocit, že jim to svým způsobem vyhovuje, protože ještě víc peněz zůstane v těch pojišťovnách a ještě méně peněz se dostane na ty, kteří vlastně jakoby dělají tu práci, to jsou ty doktoři, sestřičky, a na ty, kteří tu potřebují tu péči, to jsou ty pacienti, protože Já myslím, že to asi nedopadne dobře nakonec v závěru, ale já doufám, že jakoby to dopadne dobře pro nás, že manžel se nějakým způsobem zachrání, že prostě vypadne z tohohle šíleného systému, který mu ruinuje zdraví a nějakým způsobem si najde práci, která ho uživí, nás uživí, přitom si nebude takovýmhle strašným způsobem jakoby ničit. No, mám o něj strach.
Průměrné platy lékařů se udávají tak, jak se udávají, přibližně 50 tisíc korun měsíčně, ale musí se ujít na pravou míru, že to je v podstatě za dva pracovní úvazky. My jsme nuceni v nemocnicích vykonávat obrovské množství přesčasové práce. Není dodržován zákoník práce, naprosto je obcházen jenom takový dodatek, kdyby se dodržel zákoník práce a my jsme sloužili povolených 150 hodin přesčasů ročně, tak v podstatě všechny nemocnice v České republice přibližně v březnu nebo v dubnu skončí, protože nebude mít kdo pracovat na těch pohotovostech a sloužit ty služby.
Kolik hodin přes času vy odsloužíte za rok?
Tak já přibližně sloužím těch 6 služeb v měsíci, což je takový průměr kolegů tady v Kumlovské nemocnici, tak je to přibližně 100 hodin přes času měsíčně, což je přibližně, když to spočtuje za rok, 1200 hodin přes času. Tady bych chtěl upozornit, že tenhle ten problém se ještě bude zhoršovat tím, že v roce 2012 skončí výjimky a v podstatě nebude možné sloužit nad rámec těch 150 hodin v celé západní Evropě nebo v Evropské unii. Dojde k tomu, že bude tady ještě další poptávka po těch lékařích a pak, když tady nebudou, a to je právě motivem toho třeba, proč já se v tom hodně angažuji, že ty lékaři prostě tady nebudou a bude zhoršena daleko zdravotní péče, než je teďko. Jo.
Myslíte, že je více doktorů, kteří podobně jako vy nevnímají jako prioritu svého protestu zvýšení platu, ale jsou to ty další důvody?
No tak určitě, já samozřejmě nemůžu vidět do hlav všech lékařů, kteří to podepsali, ale myslím, že je to, bych řekl, takový komplex celých těch problémů. Jo. Další důvod, který pro tohle to vede, je prostě neuvěřitelný nepořádek ve financování toho zdravotnictví. Do zdravotnictví relativně jde dostatek peněz. My tímto protestem nechceme vlastně, aby se do toho sypaly další peníze, ale chceme, aby se to efektivně využilo. Je tady obrovská korupce, co se týče farmaceutických přípravků, stavební lobby, firmy, které tady prodávají zdravotní přístroje. To jsou všechno peníze, které se platí ze zdravotního pojištění a v podstatě odcházejí těm firmám, které mnohdy mají sídlo třeba v zahraničí, jde to úplně mimo Českou republiku.
Tady čerpáte z nějakých ověřených informací, nebo takhle se to říká mezi doktory?
Nemůžu vám dokladovat nějakýma číslama, ale když si spočítáte, že stejné léky jsou u nás třeba dvakrát dražší než léky, které vyrábí třeba v Německu německá firma, to jsou jednoduchý počty.
Nabídnu vám protiargument. Je asi pochopitelné, že když je někdo odborník, že bude chtít výš do těch nemocnic s tou centralizovanou péčí, s tou nejlepší technikou, nebude chtít asi zůstávat v okresní nemocnici, kde to vybavení není tak zajímavé a tudíž tam není ani tak zajímavá kariéra. Mluvím o tom, že se jedná o přirozený proces, kdy ty kapacity odcházejí tam, kde mají nejlepší podmínky.
Já myslím, že dobrá medicína se může dělat na periferii, tak v centru. Nevím, jak ostatní nemocnice, třeba Krumlovská nemocnice je velice dobře vybavená a myslím, že to jsou i ostatní nemocnice, protože za posledních 20 let většina investic směřovala ne do platu lékařů a zdravotníků, ale takzvaně do betonu, do přístrojů. A může dojít k situaci jako na Slovensku, že tam jsou výborně vybavené nemocnice, ale nemá to s těma přístrojema kdo pracovat. Ještě bych chtěl trošku navázat na tu otázku centralizace nebo necentralizace. Já jsem byl v Rakousku ve srovnatelné nemocnici a vůbec naše medicína v takových okresních nemocnicích se nemá za co stydět. Jako my děláme úplně stejnou medicínu s třetinovejma, možná s pětinovejma nákladama. Pro představu 8-milionové Rakousko má 260 okresních nemocnic a jenom 3 fakultní. 10-milionová Česká republika má 190 nemocnic a 7 fakultních nemocnic.
Mně z toho vychází, jak vás poslouchám, že vy jste se rozhodli usoudili, že určitý model zdravotnictví, zdravotnické péče ve státě je dobrý, ten preferujete, a místo, abyste šli k volbám a volili toho, kdo ho bude prosazovat, tak jste se rozhodli využít svou sílu, dali jste výpovědi a teď prosazujete nějaký model. Je to tak podle vás v pořádku?
Tak po 20 letech naprosté nečinnosti vlády si myslím, že nám ani nic jiného nezbývá, protože my vidíme, jako co se děje. Jsou nemocnice, kde je jedinej erudovaný lékař primář na oddělení a ta péče o ty pacienty samozřejmě musí dolů. A tady jsou jednoznační signály, že erudovaní lékaři nejsou, že budou odcházet do ciziny nebo farmaceutickým firmám, pokud se prostě nezmění financování těch lékařů. Takže pro nás je to preventivní opatření, jak donutit tu vládu s tím po 20 letech něco dělat.
Cítíte jako lékař vy osobně zodpovědnost za své pacienty?
No tak právě protože cítím zodpovědnost a myslím si, že vidím trošku do budoucnosti. Pokud se tohle neudělá nyní, tak za pár let tady nebude mít kdo ty pacienty léčit. Samozřejmě chcem, aby bylo adekvátně ohodnocená lékařská práce, protože pro příklad hodinová práce nastupujícího lékaře je 60 nebo 70 korun čistýho. Za to pochybuji, že by někdo v této republice něco udělal. A hrozně mě mrzí, že třeba moje kolegyně po 20 letech studia, 10 letech praxe, naprosto plnou erudicí, nemá na to, aby si zaplatila bydlení, bydlí na ubytovně se svým dítětem a nemá na to ani, aby si zaplatila svoji paní na hlídání, protože ta paní si řekne samozřejmě za hodinu víc, než ta paní doktorka si vydělá, takže ona vozí své dítě na 14 dní k rodičům a za těch 14 dní tady v podstatě pracuje a slouží, aby to mohla dát nějak dohromady. To jsou i věci, které samozřejmě mě jako mrzí a nechtěl bych, aby prostě do budoucna zase to tímhle tím způsobem to jako bylo. No.
Co byste vzkázal lidem, pacientům, občanům, kteří často řeknou, a setkal jsem se s tím, možná budu dokonce citovat názor, který jsem slyšel, my chápeme důvody lékařů, my chápeme, že si přejí lepší pracovní podmínky, že si přejí změny v systému, ale toto to je vydírání, nechť ministr zdravotnictví nepřistoupí na jejich podmínky a nenechá se vydírat.
S tímto názorem jsem se také setkal, ale já bych chtěl občany uklidnit. Většina lékařů, kteří podepsali tyto výpovědi, nechce z České republiky odejít. Naopak mají starost o to, aby to zdravotnictví fungovalo jako doposud. Naše zdravotnictví je velice kvalitní, za málo peněz poskytuje mnoho muziky, ale tento stav nemusí trvat věčně. Myslím si, že by měli chápat, že my kopem zároveň za ty pacienty, že se snažíme, aby to zdravotnictví fungovalo nadále do budoucna, minimálně tak, jak funguje. Ale pokud se s tím nic rychle neudělá, tak opravdu tady nebude mít ty lidi za chvilku kdo léčit.
Po různých rozhovorech s odcházejícími lékaři jsem navštívil také ředitele Českokrumlovské nemocnice, pana Jaroslava Šímu. Pane řediteli, ta situace v Českém Krumlově, kde podává výpovědi 23 lékařů, vnímáte ji jako kritickou, anebo to není tak zlé?
Zatím bych se vyhýbal slovu kritická.
Vnímáte vy osobně riziko, že ti lidé skutečně odejdou a že vám budou chybět?
Celkem logicky, i z toho důvodu, že se jedná přibližně o třetinu všech zaměstnanců lékařů, tak existuje určité reálné riziko v případě, že by 1.3. nebyli tito lékaři v zaměstnaneckém poměru s nemocnicí.
Vy osobně rozumíte těm důvodům, proč lékaři zvolili tuto formu protestu? Chápete ty jejich důvody a jak se k ním osobně stavíte?
Tak já s těmi důvody vnitřně souhlasím, vnímám je v převážné většině jako oprávněné. Ono skutečně, i když v mediální podobě se nejvíce asi hovoří o mzdových požadavcích těch lékařů, tak těch požadavků je více. Jedním z těch, řekněme, nejvíce diskutovaných tak je požadavek na změnu systému vzdělání, kde si jednoznačně myslím, že by mělo dojít ke změně. Poněkud negativně vnímám stávající roli ministerstva zdravotnictví, možná i roli pojišťoven, respektive jejich pasivitu a nedostatek jednání. Můj pocit je takový, že by mělo jednání být nastartováno a určitě by měli komunikovat s těmi lékaři.
Vlastníkem nemocnic na jihu Čech je Jihočeský kraj, proto mě zajímá, jaké stanovisko zaujímá k té nastalé situaci jihočeský hejtman Jiří Zimola. Pane hejtmane, odchází nám desítky lékařů. Budete se snažit je nějak přesvědčit, aby zůstali, nebo jste připraveni i na ten scénář, že skutečně k tomu 1. březnu odejdou?
Já musím říct, že spolu s mojí náměstkyní Ivanou Stráskou jsme adresovali otevřenou výzvu ministrovi zdravotnictví a lékařskému odborovému klubu, aby tyto dvě dosud znetvářené strany našly společnou cestu a třeba jednáním u nějakého společného kulatého stolu se jim podařilo odvrátit hrozící nebezpečí, zejména pro pacienty jednotlivých krajů. Bohužel zatím tato výzva tu odezvu nenašla. Pan ministr spíše vsadil na určitá silácká prohlášení, ať si lékaři jdou a že jim ani pojišťovny nedovolí uzavřít smlouvy na třeba výkon soukromé praxe. To si myslím, že není šťastné. Daleko více by si zasloužila ta situace více taktů a dobrat se nějakému společnému konsenzuálnímu stanovisku.
Co proto děláte vy osobně, Jihočeský kraj, co proto dělá, aby ta jednání nějak podpořila ty lékaře, protože cítím od vás, že spíše byste podpořil některé ty jejich argumenty.
No, říkáte to naprosto správně. Já v té výzvě jsem se postavil na stranu lékařů, protože mi vadí to trochu mediální zjednodušování na skutečnost, že lékařům jde údajně jenom o navýšení jejich platu. Já si myslím, že lékaři se ozvali, protestují proti dlouhodobě neřešené situaci ve zdravotnictví, protestují proti úhradovým vyhláškám, které jsou jiné pro nemocnice regionální, pro nemocnice státní a třeba pro soukromé praktiky. Lékaři nemocniční také protestují proti tomu, že stát dlouhodobě podfinancovává svůj příspěvek na takzvané státní pojištěnce, třeba důchodce. A to jsou všechno věci, kde poté chybí obrovské prostředky do zdravotnictví. O lékové problematice snad ani tady radši hovořit nebudeme. Takže my hovoříme s lékaři, v Jihočeském kraji se to týká 4 nemocnic, a sice Písecké, Táborské, Jindřichohradecké a Krumlovské. Se všemi řediteli jsme v kontaktu, nařídili jsme jim do pondělí zpracovat krizový plán, pokud by se jim podařilo tu situaci řešit v rámci vlastních možností, tak aby ji řešili, pokud ne, nastoupí spolupráce mezi jednotlivými nemocnicemi a i také po dohodě se zdravotnickou záchrannou službou.
Já se přichytím toho příkladu Českého Krumlova. Odchází tam celá třetina lékařů. Přitom, když srovnáme nemocnice v Jihočeském kraji, tak průměrná mzda lékaře v Českém Krumlově je hned jen o pár tisíc korun na druhé příčce za Českými Budějovicemi. Proč je tedy ta situace přímo v Krumlově tak kritická, jak si to vysvětlujete?
Nevím, neznám důvody toho, proč by zrovna Český Krumlov měl být v něčem výjimečný. Já to spíše spatřuji v obecném názoru lékařského stavu na problematiku zdravotnictví a na dosud neprovedenou či lajdácky provedenou reformu zdravotnictví, která se zatím soustředila pouze na to, aby se do systému v uvozovkách nahnali peníze, třeba prostřednictvím regulačních poplatků, nikoliv aby se lepily díry, které z toho systému trvalé peníze odvádějí někam pryč. Možná, že to je ten důvod, proč lékařům vadí tahle situace a třeba těm krumlovským obzvlášť.